Birinchi qism. O'zingizning noyob ekanligingizdan foydalaning. Toki hayotingizning har bir kuni Xudovandni ulug'lash uchun bag'ishlansin. Bepoyon paxta dalalari janub yerlarining barcha oziqlantiruvchi moddalarini so'rib olib, ularni hosilsiz dalalarga aylantirdi. Fuqarolar urush tugaganidan keyin fermerlarga kam hosil beradigan yoqib yuborilgan dalalar tegdi. Alabama shtatidagi Taskidish oliygohining professori Jorj Vashington Karver bu muammoni hal etish uchun o'z takliflarini kiritdi. Dalalarga boshqa ekinlarni ekinglar va yerda azotning tarkibini qayta tiklanglar. Shu bilan birga yerning hosildorligini ham ko'taringlar. Mazali kartoshkalar, soyalar o'stiringlar. Hammasidan ham yaxshisi yer yong'oq ekinglar. Lekin Karver aslo fermerlarni ko'ndira olmasdi. Bu esa faqatgina paxtaning zararkunandasi uzun tumshuqning qo'lidan keldi. Uzun tumshuqlar Meksikadan Texas orqali kirib kelib, Luizana va Mississippi bo'ylab juda keng tarqalib ketdi. 1915-yili qo'ng'izlar Alabamada ham paydo bo'ldi. Hasharotlarning bostirib kelishi tufayli Karver o'z imkoniyatidan foydalanib ko'rishga qaror qildi. Zararkunanda qo'ng'izlar bosgan paytda dalalarni yoqib yuboringlar deb iltijo qilardi u. Paxtaning o'rniga yer yong'oq ekinglar. Lekin kim bu yer yong'oqni sotib oladi? Keksa beva ayol Karverning eshigini taqillatdi. Ayol dalasidan yer yong'oqni terib olgandan keyin yuzlab kilogramm yer yong'oq hech kimga kerak bo'lmay hovlisida uyulib yotardi. Faqatgina bu ayolning uyida emas. Karverning bilishicha omborlar va oziq-ovqatlarni saqlaydigan joylar yer yong'oqqa to'lib yotardi. Hech kim sotib olmaganligi uchun yer yong'oq dalalarda ham chirib yotardi. Yillar o'tib, Karver o'rmon ichkarisidagi o'zining yaxshi ko'rgan joyiga Xudodan donolik so'ragani borganini eslaydi. "Ey yaratgan egam," deb yolvordi u. "Nima uchun sen bu olamni yaratgansan?" Yaratgan javob berdi. "Sening kichkinagina onging o'ziga sig'dira olmagan narsani sen bilmoqchisan. O'zing tushunishing mumkin bo'lgan boshqa narsani mendan so'ragin." Shunda Karver so'radi. "Hurmatli Rabbiy, aytkinchi, odam nima uchun yaratilgan?" Xudo unga yana javob berdi. "Ey kichkinagina odam, sen yana o'z tushunchangdan ortiq narsani so'ramoqdasan. O'z talab ehtiyojlaringni kamaytir. Seni chindan ham nima xavotirga solayotgan bo'lsa, shular haqida so'ragin." Shunda Karver so'nggi savolini berdi. "Rabbiy, sen yer yong'oqni nimaga yaratgansan?" "Ha, bu savoling endi ma'qulroq," dedi Rabbiy. U Karverga yer yong'oq mag'zini berdi va u bilan birga laboratoriyaga bordi. Shu tariqa ish boshlandi. Kecha-yu kunduz ishlab, Karver yer yong'oq urug'ini o'rganib chiqdi va uning ajoyib kimyoviy xususiyatini aniqladi. Bu xususiyatga ko'ra, yo'qotishlar sof foyda keltira olishi mumkin ekan. U yer yong'oq ekib, mehnat qilayotgan Alabamaning o'sha hududi 5 yildan kamroq vaqt ichida shtatning eng hosildor yerlariga aylanib ketdi. O'z hayoti davomida Karver yer yong'oqdan 300 dan ortiq foydali mahsulotlarni olishga muyassar bo'ldi. Kitobning ushbu qismi o'z yer yong'og'ingizni qanday topa olishingizga bag'ishlanadi. Xudoni ulug'lovchi, ataylab sizning kuchingizga va iqtidoringizga bog'liq bo'lgan muammoni yechishingiz orqali Xudovand sizni hayratda qoldiradi. Sizga va atrofdagilarga yordam beradi.